Amerikɛnw ka soldasiw ye Etat islamiki ɲɛma b'a faga kɛlɛkɛ kɛnɛ kan Siri jamana kɔrɔnfɛn fan fɛ. Amerikɛnw ka jamana ɲɛma Joe Biden y'o fɔ. A y'a fɔ fɛnɛ ko Amerikɛnw ka soldasi sima hali bana. A ko a bena kunnafoni lase Ameriki jamanadenw ma jabarani kan tile kɔnɔla la. Ameriki masayaso ɲɛma b'a dɔ ko ko Etat islamiki ɲɛma b'a nin yɛrɛ a ka mugujugu de pɛrɛn'a yɛrɛ kan. Min kɛra sabu ye ka ale ni muso dɔw ni denmisɛnnin dɔw faga. Sirikaw ka jɛkulu min bɛ adamadenya hakɛw la kɔlɔsi. O y'a fɔ ko Ameriki soldasiw jiginna helikoptɛri la kɛlɛ ɲɛbolilaw ka dagayɔrɔ kɛrɛfɛ. O dagayɔrɔ nin tɔgɔ ko Atme n'o bɛ Idleb provɛnsi kɔnɔ. O de kɔfɛ dangari ɲɔgɔnna nana daminɛ. Matan saba fagara o maw la muso naani an denmisɛnnin saba kɛnyɛrɛ ye jɛkulu dɔ ye nin fɔ. An 2019 Abubakar al-Baghdadi n'ale kun ye ISIS ka ɲɛmaba ye ale fagara Amerikɛnw fɛ Idleb rijɔn kɔnɔ. Idleb min n'ale fanba minɛlen bɛ jihadisiw ni bandikuluw fɛ.